Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх слухачів Радіо Марія в ефірі «Ранкова катехеза». Мене звати Максим Приступа, і я є ведучий цієї програми, принаймні на сьогоднішній день. Зараз в студії у нас є така винятковість, адже в цій катехезі маємо двох катехетів. Це отець Войчих Суровка і отець Віктор Комарницький. Оба є домініканцями. Тож вітаю вас, дорогі наші проповідники.
Слава Ісусу Христу!
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки. Так ютимося в цій студії, трошки нам затісно, але, напевно, в тісноті, не в бідноті. А так, в щедрості Божій ми сьогодні розглядаємо, хоч не літургічно, але все ж таки традиційно маємо цей спомин Божого тіла, урочистість будемо мати в неділю. Але сьогодні ми так будемо підводити вас, дорогі слухачі, щоб ми вже так з гордо піднятими головами стояли і розуміли, що ж це таке є за свято, що ж це є за урочистість Боже тіло. Ми так нам передали про традицію, багато сказали, і ми навіть в програмі у ваших намірах говорили про те, що таке ця традиція, що це є маніфест, що це є також євангелізація і так далі. Але зараз ми заглибимося трошки глибше в богослів'я цього свята. Отже, що таке є Боже тіло, чому ми виходимо назовні, яка богословська основа цього виходу назовні, чому, здається, в східній літургії є такі піснеспів, де кажемо, що ми не можемо споглядати Бога. Так, в латинській традиції ми демонструємо Бога, ми маємо цю практику адорації, так? А цей спосіб, котрий ми маємо на Боже тіло, ми виносимо Ісуса Христа за мури церкви, не просто витягуємо з табернаклю, а за мури церкви. Отже, кілька слів отці про це свято, його історичну традицію. Воно має цю історичну таку платформу. Тож нагадайте нам вкотре про це.
Ну, це доволі молоде свято в церкві, і зразу стоїть сказати, що воно появилось на Западі. Основные праздники, они приходили в нашу церковь из Востока. Вначале были в восточных церквях, и потом были тоже введены в западную церковь. А праздник Пресвятого Тела и Крови Христовой, он появился на Западе в 13 веке. Конечно, сложно говорить, в какой момент. Это есть тоже процесс формирования этого праздника. И появился как ответ на именно на богословские проблемы, которые возникли в XI-XII веках в Западной Церкви. Был такой каноник из Франции, из Тур, Беренгар, который именно говорил, что Евхаристию нужно интерпретировать только символически, что это тело, что это хлеб и вино, и мы только символически говорим, что это тело и кровь Иисуса Христа. И в ответ на это, конечно, была большая длинная полемика богословов, но кроме того, тоже в тот момент, чтобы подчеркнуть реальное и постоянное присутствие Иисуса Христа под видом хлеба и вина, епископы решили показывать тоже вот тело Христово, не только принимать его, но тоже показывать его, чтобы народ Божий мог поклоняться. Например, с того момента появляется первый раз в 13 веке литургическая посуда. Это называется
монстранция.
Монстранция, тоже так по-украински, по-русски. Монстранция – вот предмет, вот посуда литургическая, которая именно для того, чтобы священник мог показывать тело Христово, чтобы мог идти с процессией, с телом Христовым по городу. Да? Вот такой был исторический контекст появления этого праздника в Западної в католицькій церкві.
Іншими словами, це підняти авторитет Пресвятої Євхаристії, який чомусь там, який за певних обставин втрачався.
Да, да, тому що завжди на заблуждення в церкві ми можемо відповідати либо догматично, і тут вот богослови вот з цим працюють, щоб об'яснити все богословське, но з другої сторони церква теж старається поднять набожность людей, да, чтобы определить это не только богословием и учеными трактатами, которых, может быть, не все их читают, да, простые люди, особенно в XIII веке, не читали богословских трактатов, которые были на латине, поэтому, чтобы донести вот эту истину простым людям, которые не читали богословских трактатов, церковь пользуется вот праздником, чтобы показать реальное и постоянное присутствие Иисуса Христа под видом хлеба и вина.
Знаєте, коли ми дивимося в календар, там написано «присвятих тіла і крові Господні». Натомість, коли ми бачимо от цю демонстрацію присвятих дарів, ми бачимо тільки тіло. І, напевно, отець Віктор, хотіли б почути від вас от саме це пояснення, то, чому ми називаємо це тіло і кров, свято урочистості, тіло і крові. Натомість ми келих з кров'ю не бачимо, що священик нам не демонструє його. Нам тільки демонструють це, цю Євхаристію під видом постаті тільки тіла. Що церква про це каже нам докладно?
Щоб зрозуміти, про що йдеться, коли ми дивимося на хостію консекровану, на тіло Христове, власне, це свято нам показує, що воно так насправді ми дивимося не на хліб, а на тіло Христа. І щоб це зрозуміти, треба якби вернутися в вечерник, власне, в святий четвер, коли Ісус з учнями преломляє хліб. Так насправді, перед своєю мукою Ісус відправляє пасхальний седер. Це свято, котре святкується в родині або в гроні друзів. І на цьому святі головною стравою є пасхальний жертвений агнець. Пасхальний жертвений агнець, котрий перед тим був принесений в храм. В Євангелії є так, що пасхальним жертвеним агнцем є сам Ісус Христос, котрий буде принесений на наступний день на Голгофі. І коли Ісус ламає мацу і подає учням, Він каже, це є тіло моє. Це вже більше не є маца, це, власне, є тіло, можна сказати, м'ясо пасхального агнця, тіло самого Христа. Тому я не знаю, чи було би, взагалі, по-перше, якби досить проблематично носити кров Христову і показувати її. Хоча були і такі монстранці, ампула з крові Христової, теж виставлялися в храмах. Але передусім, дивлячись на Пресвяте Таїнство, ми дивимося на тіло Христа, а не на хліб. Бо коли, якби ми дивилися на хліб, то задавали би питання, а де вино? А коли ми дивимося на тіло Христа, то задавати питання, а де кров, уже якось...
В 14 веці виникали в Западній церкві теж дискусії, да, можна ли причащатися, нужно ли причащатися під двома видами или нет. І щоб відповідати на ці дискусії, да, Тридентский собор определил, что даже под одним видом, да, видом хлеба, там присутствует весь Христос. Это не только конкретно вот его тело, например, а кровь присутствует только под видом вина. Под двумя видами, независимо от того, берем его один вид, например, хлеб, мы причащаемся в Западной Церкви только под видом хлеба, да. И Тридентский собор говорит, чтобы тут не беспокоиться. Там весь Христос, да, не только какая-то его часть. И так же, как под видом крови присутствует весь Христос. Например, некоторые люди не могут причащаться под видом хлеба. Да. У них есть, они не произносят глютена. Если это очень сильно вот, проявляется, они не могут прочищаться под видом хлеба. Не всегда есть такой евхаристический хлеб без глютена. Тогда они могут спокойно прочищаться под видом вина, и они тоже принимают всего Ісуса Христа. Там весь Христос присутствує.
Скажіть, от сьогодні в церкві немає суперечок і немає сумнівів над тим, що от те, що священик тримає в руках цей кавалок хліба і каже, що це є його тіло. Ну, напевно, що немає вже таких офіційних, принаймні, сумнівів, це, що це є істинний Господь і це є його кров і тіло. Для чого сьогодні, який сенс сьогодні цих маніфестів, цих ходів з Пресвятою Євхаристією? Якого сенсу він набирає сьогодні в 21 столітті, навіть якщо взяти до уваги навіть сьогоднішній рік?
Ну, перед тем, как ответить на то, какой это имеет смысл для нас, католиков, я скажу только о том, что среди христиан не все верят в то, что это реальное и постоянное присутствие Иисуса Христа под видом хлеба и вина.
Среди христиан-католиков?
Нет, христиан, протестантов, например. Да? Есть люди, которые верят в Иисуса Христа, а которые не верят, что под видом хлеба и вина реально и постоянно присутствует Иисус Христос. И есть, по крайней мере, два варианта. Да? Лютеране, они, в принципе, принимают реальное присутствие Иисуса Христа под видом хлеба и вина, но только во время богослужения. После благослужения это просто хлеб.
Втрачая,
да, когда собирается община, она молится, где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них. Вот они, вот это их логика, да. Значит, тогда под видом хлеба и вина реально присутствует Иисус Христос, но не постоянно. Когда закончилось богослужение, тоже нет уже реального присутствия Иисуса Христа под видом хлеба и вина. А реформированная церковь, она вообще признает только символическое присутствие Иисуса Христа под видом хлеба и вина. Это просто хлеб и вино, и они символизируют то, что происходило 2000 лет назад. Значит, в экуменическом диалоге это манифестация нашей веры в реальное и постоянное присутствие Иисуса Христа под видом хлеба и вина имеет тоже значение, потому что если думаем о будущем, объединений с протестантскими общинами, тогда нужно думать, что делать с этой проблемой. И поэтому, например, сейчас идет дискуссия в Германии, можно ли допускать к причастию протестантов или нет. Да? Там ситуация более сложная, если что, могу рассказать. Да? Но дискуссия в церкви насчет этого идет.
Ну, я думаю, в церкві, наскільки ви обізнані, католицькій подібних дискусій не виникає на сьогодні.
В католицькій церкві таких дискусій
Богу
нет.
Дяка. Да. Тобто, якщо ми і робимо подібні демонстрації, подібні ходи з Євхаристією, то це для того, щоб засвідчити це тим, котрі, наприклад, в Україні також багато є протестантів, до слова, так? І котрі, можливо, мають якісь певні сумніви щодо цього. Скажіть, будь ласка, так докладно, це дуже важливо, що церква вчить про тіло Христове, от богословською мовою, отже, як вона сьогодні дивиться на цей, знову ж таки, шматок хліба і дійсно саме богословською мовою, як би це звучало?
В принципі, церква дивиться на тіло Христове, на Євхаристію, так як вона дивилася на протязі 2000 років. Нічого не помінялося, власне, з часів останньої вечері. Це завжди є жертва Христа, це завжди є тіло Христа. Завжди є тіло Христа на Голгофі. Євангеліє від Йоанна дещо відрізняється від Євангелій синоптичних тим, що в Євангелії від Йоанна сама жертва Христа відбувається 14-го Нісана після обіду. В той час, коли в храмах власне, приносили в жертву пасхальних ягнят. В храмі приносили в жертву пасхальних ягнят, на Голгофі був принесений в жертву Ісус Христос. Це, власне, є Євхаристія. Так що можна сказати, хрест на Голгофі був першою монстранцією нашою. І з того часу, я не знаю, нічого не змінилося з того часу. Кожна Євхаристія є жертвою Христа. І тіло Христове, власне, є свята хостія, консекрована є тілом Христа під час меси, так і після, якби вимагає нашого шанування. Я не знаю, це якби одвічна правда церкви, котра від самого якби заснування Євхаристії Христом, коли Христос, власне, відправляє пасхальний седер, можна сказати, що це іще седер, але вже Євхаристія. Це вже є щось одне, але щось набагато більше. Господь жертвує себе самого як пасхальну жертву і каже, чиніть це на мій спомин. Ось, після того підносить келих і каже, це келих Нового Завіту. Нового Завіту, про котре говорив пророк Єремія. Всі його слова, можна сказати, фокусують у собі весь Старий Завіт, щоб видати, власне, нову правду про пасхальний седер. І на цьому, власне, ґрунтується вся наша віра. Так що будь-які якби зміни, якщо щось, не дай Боже, зміниться, то це вже не буде католицька віра.
Дякую за це дослівне пояснення. Якщо говорити про сакрум до пресвятих дарів, от деколи повстають такі проблеми, зовсім недавно новина була про те, що Ватикані заборонили давати причастя на руки. Ось, деколи я бачу тут в центральному храмі в Києві, в парафії Олександра, приходять іноземці і протягають наче руки, щоб їм давали причастя на руки. Ваше ставлення особисто як українця і як поляка, так? Ми формувалися, можливо, в різних пластах також і культури, і церкви так само. Ось, для українця це страшно виглядає, коли дають причастя на руки. Натомість я в Польщі часто зустрічав такі випадки, коли дають на руки. Але ваша особистий погляд на це, не втрачається сакрум тоді?
Ну, це древня традиція. Якщо би почитати отців церкви, як приймали в перших віках причастя, вони іменно так приймали, да? Тільки от є один момент там важливий, що вони не брали в руки тело Христова. Обычно сейчас, когда мы принимаем на руки, священник положил тело Христова вот на руку, и мы берем и кладем в рот.
Так.
Да. Раньше так не было.
Крихты залишают.
Да, они оставляли на руки и ели то, что на руках лежало, да, потому что только священник мог давать и брать, да, тело Христова, а клал на руку, и когда оно лежало на руках у верующего, он мог его принять, но не беря в руку. Да? Это такой один момент, который показывает на то, что мирянин не сам берет тело Христова, что ему дают это. Да? Тогда вот этот момент сакрум, он и
присутник.
Не только сакрум, но тоже священнического служения. Да?
Потому что сам Иисус Христос, да? Подібно, не зраджувати ці таємниці вечері.
Это Иисус Христос, вот дает нам свое тело. Это не я сам беру себе. Да? Если это так происходит, да, и если есть время, чтобы человек мог спокойно принять тело Христова, а не принимать его, уходя из очереди, да, тогда я думаю, что вот сакрум сохраняется. Мне ближе, конечно, вот эта традиция, в которой я тоже воспитан, да, что тело Христова принимаем не на руку, стоя на коленях. Да, вот так, как я приступав к первому причастю.
І, можливо, тут ще також церква вбачає ризик, так, що дуже багато приходить людей невіруючих, тому бачать, йде черга, ну, і він також бере на ці руки, він може будь-що зробити з цим тілом, так, Господнім. Воно не втрачає тоді, коли, ну, наприклад, ця людина, були випадки, коли до кишені ставила, вибачте, гості.
Ну, буває.
А сенс не втрачає тіла в цей момент? Чи це якось
поэтому
кощунственний?
Поэтому я говорю, що должен принять тело Христова, когда стоит перед священником, если принимает на руку. Не уходит с телом Христовым и потом принимает его, когда уже уходит, либо когда садится уже в скамейку. Он стоит перед священником, священник кладет ему на руку, он принимает на глазах у священника тело Христова, и уходит. Если это так, вот избегаем этого момента. Я останавливаю, да, людей, чтобы не уходили. Да? Ну,
так,
принимайте
тело Христа.
Если уже на руку, так у тебя в церкви.
Тобто за цим має кустошу, має бути тут міністрант, якщо він є, і священник.
И священник всегда за то, чтобы тело Христова принимали так, как положено, отвечает священник. Да? Но сейчас в церкви есть разные возможности. Это зависит от конференции епископов. Пока поэтому можем встретить и у нас в церкви, что люди по-разному принимают. Нужно всегда заботиться о том, чтобы это было достойно. Думаю, що все буде нормально.
Христос каже, хто споживає моє тіло, п'є мою кров, той успадкує вічне життя. Отже, Вікторе, от причастя дітей в латинському обряді, ну, постає, наприклад, бо Східна церква на сьогоднішній день, вона практикує причастя дітей, але потім є так зване урочисте причастя і перша сповідь, наприклад. Так? Натомість латинський обряд говорить про причастя дітей, що воно не є обов'язковим, тобто в практиці як такого навіть його нема. А ці слова, що хто буде споживати моє тіло і пити мою кров, де їх тоді подіти?
Справа в тому, що так, якби дивлячись на перше євхаристичне служіння, то в цьому вечірнику були тільки дорослі мужчини, правда, і вони перші приймали причастя. Натомість, власне, передусім кожне таїнство треба приймати свідомо. І якщо, наприклад, дитину дуже маленьку приводити до причастя, котре приводить її несвідомо, чесно кажучи, не знаю, може краще дійсно, так як ми це робимо, почекати, поки дитина повністю осознає те, що до чого вона приступає. Це не значить, що дитина, котра, скажімо, не дай Боже, помирає перед причастям, не йде в Царство Небесне. В кінці кінців, Царство Небесне є для тих, хто виконує волю Божу і не має на собі тяжких гріхів. Ось, що в випадку дітей, можна сказати, майже очевидне. Тому, не знаю, можу прослідкувати тільки паралель з тим, як це є у євреїв, так звана бар-міцва у хлопців, котрий 13-річний хлопець приходив в синагогу. До того часу він був дитиною, він не мав навіть права увійти в зал, де моляться чоловіки. Після того він виходить на біму, читає Тору. Ось, і після того він стає чоловіком, він стає дорослим. Він долучається до грона чоловіків, що моляться, до Мін'яну. І з того часу він стає дорослим і дотримується всіх приписів права. Ось, так і у нас, в принципі, допущення до причастя, це так би допущення до повноти церковного життя, і людина має бути в якийсь спосіб свідома того, що вона робить. Святі таїнства не можна приймати в несвідомості. Можливо, так.
А як ви скажете про таїнство причастя в такому, перепрошую, таїнство хрещення в такому випадку, так? Яке, ну, приймається, по суті, також несвідомо.
Да, конечно, тут є проблема, да, потому что таїнство приймаємо в вірі церкви. Это особо видно в таїнстві хрещення. Угу. Да? Бог смотрит на веру церкви. Так, как помним, вот это история с расслабленным, которого принесли четверо. Так, да? Это же с ребенком тоже четверо приносит обычно. Да? Родители и крестные. Да? Принесли четверо, и Бог смотрит не на веру ребенка, Бог смотрит на веру этих людей, которые принесли. Есть еще один такой момент в жизни человека, когда его приносят, да, это похороны, да, тоже его приносят четверо, и тоже все зависит от молитвы церкви, да, может быть, этот человек в последний момент спасется, потому что церковь молится, да. Есть такие два момента, когда нас приносят в церковь. Бог смотрит на веру церкви. Мне ближе, честно говоря, эта традиция, которая таинство посвящения дает вместе, так как восточно, значит, вместе таинство крещения, Евхаристия и миропомазание, только можно не сразу практиковать. В православных церквях это тоже по-разному есть. Да? Угу. Дети во время крещения приступают к причастию, но не обязательно должны потом, каждый раз, когда они с родителями в храме, приступать к причастию. Есть разные традиции, да. Но я бы хотел сказать о другом. У нас есть традиция с XI века, что первое причастие попозже, потом еще миропомазание. Но я за то всем сердцем, чтобы первое причастие чуть пораньше было. Да? Чтобы не начинать уже, когда дети пошли в школу. Да? Я лично уже несколько лет веду группы подготовки к первому причастию, начиная с 5 лет.
Такая говорят, революция в церкви.
Нет, это не революция, это 50-е, начало 20 века.
Это пропозиция была его такая.
Да, он ввел это в церковь, и можно это делать, да, только не всем хочется, да, потому что это сложнее. Да?
Слушайте, а чому тоді, от ми маємо дві церкви в Україні, я вже згадував за греко-католиків. Ось, здається, дві церкви, живемо одним богослів'ям, натомість та має в практиці причастя дітей, принаймні кров'ю, так? Тому вони навіть деколи не можуть ще жувати, ще на мамині груді так живуть. А вже є оділення цього. То чому так, наче одна церква, одне богослів'я, а от...
Тому що це разнообразие в церкві, і хорошо, що воно є.
Ага,
да? І це різні традиції. Це... Потому что в разных культурах.
А деколи західні діти західної церкви заздрять східним? Що
ну, я би тоже завидовал немножко, да. Но, потому что, ну, вот такая традиция. Можно, конечно, показать детям, что это не единственный источник благодати, да. Что мы Божию благодать получаем не только в причастии, да. Это тоже большой вопрос, который не только перед детьми стоит, как им это объяснить, но тоже перед взрослыми, которые разлучены и в новых каких-то живут в новом браке, да? То, что сейчас папа Франциск нам говорит, да, они тоже хотели бы причащаться, не могут, потому что живут в состоянии тяжкого смертного греха. Можно тоже им показывать, что причастие — это не единственный путь Божьей благодати. Вы приняли крещение, приняли миропомазание, ходите в церковь, молитесь, да, принимайте благословение, являетесь членами церкви. Да. Причастие является только одним из аспектов, да, нашей жизни в Иисусе Христе. Можно жить и без этого. Мы привыкли, что мы часто причащаемся. Начиная именно с Пия X, это возможность причащаться почти каждый день. Она только начинается с 20 века. Раньше так не было. Монахи, которые жили в пустыне, они причащались один раз в год, например.
Або Мария Египетская раз в житті взагалі.
Раз в жизни. А что, не жили в Иисусе Христе? Жили в Иисусе Христе. Значит, Евхаристия, она очень важна, но если у кого-то есть свои препятствия, не может причащаться, да, по разным причинам, стоит ему показывать, что, смотри, есть другие возможности жить в Иисусе Христе.
Слухайте, дивіться, в нас є українці, які дуже вже багато живуть за кордоном, наприклад, в Німеччині, наприклад, в Італії. І вони просто з жахом розповідають про те, що є люди, котрі там сповідалися останній раз там років 10 тому, а щотижня приступають до причастя. Знову ж про цей сакрум. Правда, повстає питання. Наші люди якось ставляться дуже трепетно до пресвятих дарів і до того ж самого таїнства причастя. А там якось це все втрачає. І вони пояснюють це, що наче саме прийняття тіла Христового, воно сприяє очищенню гріхів. Ось, як же ж, знову ж таки, одне богослів'я, одна церква, а способи причастя, і говорять про нього зовсім по-іншому. Отже, Віктор, будь ласка.
Ну, я би хотів сказати, що, власне, сама урочистість тіла Христового і ця процесія, котрою ми якби демонструємо нашу віру в Пресвяту Євхаристію, так насправді ми виходимо з Пресвятої Євхаристії не для того, щоб демонструвати її протестантам, а для того, щоб продемонструвати її самим собі. Пам'ятаю, колись перед тим, як мені треба було сказати проповідь на тіло Христове, я подумав, що є найважливішому в цьому святі. І подумав, що це, власне, якби поставити нас самих перед таїнством тіла Христового. Бо є щось таке, що люди, навіть католики, навіть практикуючи, часом мають проблеми з вірою. Віра може якось починають сумніватися в тих чи інших правдах віри. І зазвичай перше, в чому починають сумніватися, це, власне, в присутності Христа в Пресвятому таїнстві. Тому, коли ми дивимося на тіло Христове, завжди повинні собі дуже щиро задати питання. Ми до кінця віримо в це, що це перед нами Ісус Христос. І тому, коли я теж буваю часто за кордонами, коли бачу таку практику, то я, наприклад, маю великий сумнів, що люди, котрі приймають Пресвяте Таїнство Євхаристії і при тому всьому, не сповідаються або сповідаються якось там, раз в декілька років. Чи вони насправді вірять, що вони приймають тіло Христа, чи це просто стає для них елементом культури, традиції чи чогось іншого. Це, в принципі, досить поважний і грізний сигнал, коли на велике місто, столичне місто, європейське, працює один конфесіонал, і він постійно пустий.
Ну, дякую за це особисте ділення. Я доповню.
Да, тільки добавлю, що дійсно Євхаристія очищає, ну, від легких гріхів, повсякденних. Да, це є учення церкви, а від смертних нет. Нужно йти на іспит.
На жаль.
Да? Ну, понятно, що совість так работает, що вона починає оправдывать нас, да? Очень быстро, да, это не такой тяжелый грех и так далее. Все это делает. И поэтому начинаем смертные грехи считать повседневными. И поэтому, мне кажется, на Западе часто люди ходят к причастию без исповеди. То, что Иоанн Павел II говорил, что Европа, она потеряла чувство осознания греха. В этом причина, да, и тут нужна катехеза, да, тут люди не смогут понять, что такое Евхаристия, если мы тоже не будем говорить им об этом аспекте жизни, да, что человек, который постоянно живет в состоянии смертного греха, ну, он не в состоянии понять тайн Божьих, да, либо приблизиться к ним.
Минулого року церква пережила таку хвилю. В кількох храмах відбулася профанація пресвятих дарів. Тобто були чи то викрадення, чи то викрадення просто золотих предметів, котрі там були, Євхаристія була розсипана, або навіть вкрадена. Що каже церква про культ Божого тіла в цьому випадку? Тоді, коли пресвяті дари викрадені, тоді вони втрачають свій, тобто, сенс як тіла Христового? Чи вони до кінця залишаються таким тілом Христовим у випадку от такого роду? Або ще один приклад. Тоді, коли, наприклад, падає Євхаристія, пресвяті дари в момент причастя, так? І дуже часто так буває, що не споживають їх, а опускають до так званого ємкості з водою, яка називається, здається, лявабре, десь близько такого. Ось. І що потім відбувається для вірних, відкрити також очі на цю ситуацію? Що відбувається з тією водою?
Перед усім хотів би сказати, викрадені євхаристичні хостії не перестають бути тілом Христовим, тому це досить поважний інцидент, котрий вимагає потім експіації, перепрошення у Бога за те, що якби люди, котрі... Бог дає нам своє тіло, і ми принаймні повинні задбати про те, щоб це тіло було безпечно і не вживалося в якихось цілях профанаційних. Натомість, як правило, викрадення відбувається, злодіям не йдеться про якусь профанацію, тільки про те, щоб вкрасти, власне, дароносицю. Так, як це, наприклад, мало місце в 1730 році в Сієні, викрали дароносицю з присвятими дарами, але, як виявилося, як часто буває у злодіїв, заговорила совість, і потім вони, власне, консекровані хості і тіло Христове вкинули до скарбонки, там, де збирали гроші, збирали подаяння до іншої церкви. І вкинули всі хості, там більше 300 їх було. Просто совість у них заговорила, і вони вернули Пресвяту Євхаристію. І так є, що Господь зробив чудо до цього часу в такому прозорому і прозорій дароносиці в церкві Святого Франциска. Всі є, ні, ми можемо бачити ці хості, котрі більше 300 років стоять і зберегли свою свіжість і смак, як кажуть, і свої хімічні властивості. Їх постійно перевіряють. Остання перевірка була у 2014 році. І це, направда, чудо. Пам'ятаю, один раз прийшов до тої церкви, отець францисканець відкрив мені табернакулом і показав в прозорому циборіумі ті хості. Вони такі були сіроватого кольору, але не можна було повірити, що цим хостям біля 300 років. Ось. І це якби Господь показує, що консекрована хостя, тіло Христове, є тілом Христовим завжди. І до цього треба ставитися дуже і дуже поважно.
Когда хлеб перестает быть телом Христовым?
Так.
Когда перестает быть хлебом? Да? Это вот происходит, например, когда принимаем хлеб. В какой-то момент он перестает быть хлебом, да? Подвергается естественному процессу, да, пищеварения. Да? Тогда в тот момент, когда, как это говорится на философском языке, нету акциденсов хлеба, да, тоже уже нет там тела Христова. Поэтому, если хостия упала, мы ее кладем в воду, чтобы хлеб перестал быть хлебом. Да? Когда он уже не является хлебом, тогда тоже нет уже постоянного присутствия Христа в этом хлебе. То же самое с вином. Да? Разбавляем водой. Да? И если где-то капля упала, надо водой разбавить.
Вручается субстанция, химичной мовой, кажучи.
И тогда уже нет тоже присутствия Иисуса Христа. Потому что под видом хлеба. Если это не хлеб, тогда уже нет.
Зрозуміло. Тобто розчинення, як таке. Да. От отець Віктор почав говорити за чуда євхаристійні. Їх в церкві є чимало. Найзнаменитніше – це чудо в Ланчану. Зовсім недавно, здається, 2 роки тому, а може рік тому в Польщі відбулося також євхаристійне чудо. І, до речі, з цих міркувань, от що ми зараз говоримо про опущення гостії до цього ємкості з водою для того, щоб розчинилось. А воно не розчинилося, а пустило наче кров. І, ну, такого роду чуда церква каже сьогодні, що це є така благодать від Бога. А я колись читав, от не аргументоване буде в мене зараз це запитання, але зрештою таки насмілюся, одного східного отця, який казав, що якщо Бог проявляє такого роду чудо, то це є, ну, не то щоб мінус для церкви, але це говорить про те, що церква не до кінця впевнена в тому, що є в руках у священника під час перемінення. Ось, про ці чудеса кілька слів, так дослівно. Щось церква католицька сьогодні про це каже?
Ну, некоторі такі чудеса, звісно, вони одобрені церковью, некоторі ще ні, да? Там все ще в процесі. Я би так сказав, що ті середньовікові чудеса, вони зв'язані були з тим, з невірою. С неверией в реальное присутствие Иисуса Христа под видом хлеба и воды.
Но если говорить про Ланчану, там из этого идет.
Да. Угу. Священник, который служил службу и сомневался, вдруг увидел кровь идет. Да? Тут этот мотив неверия есть. Да? Как объяснить современные вот такие же события, да, которые в Польше были в последнее время? У меня есть свой подход. Хлеб меняется на часть тела реального. Да?
На мясо.
На мясо, да, на ткани, да, сердце, да, даже в некоторых случаях. И лично для меня это показывает, что Иисус хочет указать на наши сердца. Да? Указывает свое сердце, да, чтобы показать, что наши сердца, может быть, они каменные. Нужно нам поменять наши сердца. Что в основном проблем в Польше с верой в реальное присутствие Иисуса Христа под видом хлеба и вина я не замечаю, да, социологически, так, чтобы вот такое было. Да. Но закрытость сердец вот можно заметить. Да. Может быть, поэтому Иисус показывает нам свое сердце, чтобы обратить наше внимание на то, что наши сердца, они тоже должны быть открытыми и из плоти.
У нас залишається всього 1 хвилина. І отже, ще так на завершення, як підсумок, от чому, яке найбільше чудо Євхаристії в житті людини? І це нехай буде таким підсумковим відповіддю. Будь ласка, в 1 хвилину попрошу вас.
Для мене самим большим чудом Євхаристії – це єдинство всіх, которые причащаются. Это мы во время каждой Евхаристии просим Святого Духа, чтобы Он не зашел и объединил сердца всех верующих. Единство церковной общины, единство христиан – это на самом деле чудо. И в это нам сложнее поверить, чем в то, что Христос присутствует под видом хлеба и вина. В это мы верим, преклоняем колено. А в то, что я едина с моим соседом и с моей соседкой, это уже нам сложно поверить. Но если мы в это поверим, это действительно будет евхаристическое чудо в наших сердцах.
Я дякую вам обом. Нагадаю нашим радіослухачам, що це була ранкова катехеза з отцями домініканцями, отцем Войчихом Суровкою, отцем Віктором Комарницьким. Дякую вам сердечно за ваші приклади, за ваші порівняння і за вашу безпосередню присутність тут. А тепер я кажу, що наші слухачі, ті, хто прослухали цю катехезу, то вже будуть з гордо піднятою головою стояти на цій урочистій недільній службі і, можливо, прямувати, розуміти, по суті, що це відбувається. Дякую вам сердечно. Залишайтеся в мирі.
Спасибо огромное.
Доброго.